Unang Juan, Kapitulo 4.
Mga hinigugma ko, hindi kamo magpati sa tanan nga nagasiling nga yara sa ila ang Espiritu, kundi usisaa anay ninyo kung bala ang Espiritu nga yara sa ila nagikan sa Dios. Kay madamo na ang di matuod nga mga propeta nga naglapnag sa bugos nga kalibutan. Sa sininga paagi, makilala ninyo kun ang Espiritu iya sang Dios. Ang nagakilala nga si Hesukristo nagpakatao, may Espiritu nga nagikan sa Dios. Pero ang nagapangiwala nga nagpakatao si Jesus, ang Espiritu sang Dios wala sa iya. Ini nga Espiritu nagikan sa Antikristo. Inyo nabatian nga ini nga Espiritu mag-aabot kagyari na ini sa kalibutan. Pero mga anak ko, kamu iya sang Dios kag nadaog ninyo ang di matuod nga mga propeta. Kay ang Espiritu nga yara sa inyo labi pa kagamhanan sang sa Espiritu nga yara sa ila nga iya sang kalibutan. Nagahambal sila nahanungod sa mga butang nga iya sang kalibutan, kag ang kalibutan nagapamati sa ila, kay sila iya sang kalibutan. Pero kita iya sang Dios. Ang bisan sino nga nakakilala sa Dios nagapamati sa aton, kag ang bisan sino nga indi iya sang Dios wala nagapamati sa aton. Gani sa sininga paagi, aton mahibaluan ang kinatuhay sang Espiritu sang kamatuoran, kag sang Espiritu sang kabutigan. Mga hinigugma, maghigugmaanay kita kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nagahigugma, anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma, wala makakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Sa sininga paagi, ginpahayag sang Dios ang iya gugma sa aton. Ginpadala niya ang iya bugto nga anak sa kalibutan, agod nga may kabuhi kita paagi sa iya. Amo ini ang gugma, indi tungod kay naghigugma kita sa Dios, kundi nga ang Dios naghigugma sa aton kag nagpadala sang iya anak, agod nga paagi sa iya mapatawad ang aton mga sala. Mga hinigugma, kun amo ini ang paghigugma sang Dios sa aton, dapat man kita maghigugmaanay. Wala gid sing isa nga nakakita sa Dios. Kun nagahigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton kag ang iya gugma na hingpit sa aton. Sa sini nga paagi, aton mapat-od nga kita nagakabuhi sa Dios. Kag siya nagakabuhi sa aton, kay ginhatag niya sa aton ang iya Espiritu. Kag nakita naton, kag nagasugid kita sa iban, nga ang Amay nagpadala sang iya anak nga mangin manluluwas sang kalibutan. Ang nagakilala nga si Jesus amo ang anak sang Dios. Ang Dios nagakabuhi sa iya, kag siya nagakabuhi sa Dios. Kag kita nakakilala kag nagatuo nga ang Dios nagahigugma sa aton. Ang Dios gugma, kag ang nagakabuhi sa gugma nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Ang tinutuyo sang gugma nga ginhingpit sa aton, amo nga may kaisog kita kun mag-abot ang adlaw sang paghukom. Kay nagakabuhi kita sa sining kalibutan subong sang pagkabuhi ni Kristo. Wala sing kahadlok sa gugma. Ang hingpit nga gugma nagakuha sang tanan nga kahadlok. Gani sa nagakahadlok ang gugma wala pa mahingpit, kay ang kahadlok may kaangtanan sa silot. Nagahigugma kita kay ang Dios naghigugma sa aton sing una. Kun may isa nga nagasiling nga nagahigugma siya sa Dios pero nagadumot sa iya utod, butigon siya. Kay kun wala siya naghigugma sa iya utod nga iya makita, indi siya makahigugma sa Dios nga indi niya makita. gani amo ini ang sugo nga ginhatag sa ato ni Kristo. Ang nagahigugma sa Dios dapat man maghigugma sa iya utod.